Pois con sorpresa e decepción vemos esta resolución no que nin siquera analizaron as nosas alegacións, entre outras varias que temos constancia que se presentaron, como as da Deputación de Lugo, etc. En estas alegacións, nosotros mostramos irrefutables argumentos na defensa do topónimo da Ría de Ribadeo como único oficial posible, pois sigue os criterios de denominación tanto das rías galegas e asturianas en particular como as do Cantábrico en xeral. Desde logo discrepamos e para nada estamos de acordo, pero non só nós, sino outras institucións de ámbito galego e de ámbito estatal, como a propia Real Sociedade Geográfica, pois teñense manifestado de maneira contundente en favor de respetar a toponimia histórica, científica e oficial de Ría de Ribadeo. Eu supoño que a partir de agora o Instituto Geográfico Nacional tamén lle chamará de xeito oficial e ao mesmo nivel pois Ría del Navia, Ría del Sella, Ría del Piles ou Ría do Landro, aquí en Viveiro, ou Ría do Lérez, en Pontevedra, ou Ría do Verdugo, para chamarlle a Ría de Vigo. Isto, desde logo, non está ben, e como non está ben, pois hai que decilo e hai que recurrilo, e é o que vamos facer, sen acritude, pero con toda a razón, non? E agardamos, así mesmo, que a Deputación de Lugo e a Xunta de Galicia pois vayamos da man para manter o criterio científico, histórico e xurídico avalado por todas as institucións a nivel galego e estatal que, de xeito contundente e con argumentos absolutamente obxectivos, defenderon a oficialidade do nome da Ría de Ribadeo.